Xornada de luns, falamos tamén do sector marisqueiro e pesqueiro en Redondela con novos aires na confraría de cesantes. A nova agrupación que dirixe o Pósito Redondelán ten por diante un difícil reto, sacar adiante unha confraría que nos últimos anos viu reducido notablemente o número de socios e tamén os seus ingresos. Mariscadores e mariñeiros son en xeral optimistas ante este cambio, confían en que as cousas vayan a mellor, pero advirten que será necesario darlle a esta nova agrupación unha marxe de tempo razoable para poder revertir a situación. A Xunta Xeral da Confraría San Juan elixiu este mes a Xoel López como novo patrón maior. O xoven mariñeiro sustitúe no cargo a Clemente Bastos, que en presentar a súa dimisión despois de 10 anos á fronte do Pósito. Ramón Barciela forma parte do seu equipo nesta agrupación e confía en mellorar a situación dos mariñeiros e mariscadoras.
Os últimos anos, para o meu parecer, ou de alguna xente máis, non se... como digo... Non se fixo todo o que se debería de facer para a nosa idea, entonces vamos a intentar facer as cousas un poquinho mellor. En principio, pois, axudar as mulleres a que teñan a meixa, que leva uns anos tendo iso abandonado, e as mulleres, ou non ten rentabilidade, as mulleres non ganan, e, polo tanto, a cofradía tampouco recibe unha porcentaxe adecuada ao seu sueldo, porque ti se ganan as mulleres 200, 300 euros, pois a porcentaxe que se quita tamén é moi pequena e non dá para nada.
Mariñeiros como Rubén coinciden tamén en sinalar que o problema máis grave da confraría é o do marisqueo ou non haber recursos extrativos para as mulleres, a recadación do Pósito baixa.
Nestes momentos o recurso que teñen as mulleres da pé é escaso e tamén afecta moito a confraría porque son moitas. Se elas non ganan, a confraría tampouco gana.
A prioridade no Pósito é mellorar a situación destas mariscadoras que actualmente rexistran uns ingresos moi baixos. Rexenerar novas zonas para o marisqueo e mercar cría de ameixa para sementar son os obxectivos.
Regenerar as zonas que estén un pouco descuidadas, axudar a sementar. Bueno, habrá que pedir algún axudo, así si se pode, a consellería ou bueno, a xunta ou como sea. E logo ampliar algúns viveiros que a ver se poden aumentar as zonas. Facer os viveiros un pouquinho máis grandes e a ver se aumenta a rentabilidade do marisqueo.
As propias mariscadoras advirten destes problemas que xunto a escaseza de especies como berberecho lastran os seus ingresos. Explica o Mari, unha das 122 mulleres que se dedican ao marisqueo na confraría.
Si regenerar máis zonas, preparar máis para viveiros e que nos aporten máis axuda, porque agora últimamente a Xunta antes nos daba axuda para a xapónica, non? Despois tamén nos desapareceu o berberecho, que se supón que debe ser por o cambio da temperatura, igual que lle afecta o pulpo, pois tamén lle debe afectar o berberecho, porque tiñamos moito berberecho e ahora prácticamente non hai nada, o sea, pouquísimo.
Nestes meses de inverno a situación complícase para o colectivo, que espera a chegada da Semana Santa e a demanda da hostalaría para que se incrementen os prezos. Mariscadoras como Geni confían en que a situación mellore coa nova agrupación, pero advirte que vai ser complicado para calquera que se fixese cargo do Pósito nun momento tan difícil.
Siempre pasa igual, esta es una época floja, esperemos que a partir de marzo o abril empiece a subir los precios, pero bueno, estas navidades tampoco no fue nada de... No fueron muy altos tampoco. Y no sé. Lo veo muy, muy difícil para que se arregle esto. Y ellos tienen un papel muy complicado porque al no haber dinero para comprar, para solucionar, lo tienen muy complicado. Esperemos que en un par de años, dos, tres años, que esto mejore un poco, porque si no, esto no es un medio de vida. Van a recibir críticas, pero tampoco no tienen la varita mágica para solucionar esto. Pero viniese la agrupación que viniese. Pero entonces, esto, si seguimos así, no puede ser nuestro medio de vida. Mucho tiene que cambiar la cosa para que nosotros podamos vivir de esto.
No sector do marisqueo a pé auguran un par de anos aínda complicados porque a confraría conta con poucas zonas extrativas que produzan e no caso de sementar nova cría de ameixa aínda tardará uns anos en poder acadar a talla para comercializarse.
Lo tienen muy complicado todo porque tenemos mucha falta de mercancía, no tenemos dinero para comprar, entonces no sé, lo tienen muy difícil, pero bueno, esperemos que aporten cosas nuevas. Y lo que pasa es que esto va a ser un par de años complicados, porque la cosa, aunque compremos ahora para sembrar, necesitas 2 años, entonces vamos a pasar 2 o 3 años ahí muy complicados. Venga la agrupación que venga. Lo poco que tenemos está ahí en viveros y del resto, por fuera de los viveros no tenemos casi mercancía. Entonces ahora se sembró algo, ahora hace unos meses, pero eso necesitamos eso, 2 años. Tenemos unos años muy complicados y tenemos pocos beneficios y claro, hay que comprar semilla. Si ganas poco, la gente quiere dar menos y entonces no sé cómo va a acabar esto.
Máis optimista amosa Semari, que di estar ilusionada con este novo equipo que agora tomou as rendas da confraría. Apunta que xente nova, con gañas de traballar, malia que advirte que precisarán axuda económica para poder sacar adiante esta situación.
Penso que van a facer ben, bueno, ímpeto teñen e interés tamén, espero que sí. Tamén vou cambiar, non? De xente que non leve tanto tempo no sitio, sabes? Iso tamén influye, porque a xente que leva moito tempo no sitio, me refiro a patrón, te acomodas, entón dice, va, nada, isto xa está, estou acomodado porque a xente me elige, teño a xente a meu favor, e penso que van a facer ben, aparte xente nova, entrou algunhas delas, e entrou cando entrei, penso que ben. Ímpeto teñen, e interés tamén, que nos fai falta, o que pasa que nos fai falta, pues, axudas, e moita mercancía que non temos.
Na taberna, situada á beira dos locais dos mariñeiros, no Posito tamén comparten este optimismo. Levan décadas a fronte deste negocio e sinalan que é unha boa cousa que a xente nova se faga cargo da confraría.
Están contentos, sí. E iso está ben, non? Darlle pasa a juventud, que carai. Ajola, se é pa ben. Eu para min que sea, oye, é unha cousa pa ben pa todos, que eu faja o mellor posible, nada máis. Mira.
Tamén mariñeiros como Carlos confían en que as cousas melloren, entende, iso sí que hai que darlle unha oportunidade e algo de tempo a esta nova agrupación antes de xulgar.
Hombre, por ahora, pues non se sabe como va a salir, pero pienso que bien. Pienso que hai que dar unha oportunidade, ¿no? A los novos que salen. Pero nosotros por ahora estuvimos bien. Ahora sé que se puede mejorar. Todo se puede mejorar, a ver como va la cosa. Hai que dar unha oportunidade.
Tamén Rubén espera que a situación do Posito mellore, malia que nega que a confraría estivera nunha situación crítica, como afirmaban algúns di que falaban sen saber.
O que se debe facer saben eles, o que teñen que facer. Nos esperamos que todo vaya mellor, por suposto, que non estamos mal. Pero bueno, podemos mellorar. O que pasa é que a xente fala sin saber.
Este mariñeiro atribúe tamén os problemas económicos da confraría á falta de relevo xeracional. Moitos barcos deronse de baixa no Pósito nos últimos anos pola xubilación dos seus patróns e advirte que a xente nova en Redondela non quere traballar no mar.
Moita xente que se xubilou de que estábamos antes, a mellor aquí éramos 40 barcos, agora somos 20. Si, os barcos que se xubilou pois foron para outro lado, para outros portos. Non sei como non se mercaron aquí. Pois porque a xente de Redondela non quere traballar no mar. Menos e menos. Pero bueno, non é o meu caso. A mí o traballo non me gusta. Se preferen estar a mellor encerrados nunha factoría, pois un traballo de 8 horas onde non se mollen, onde non pasen frío, e que as 8 horas que se vayan para casa. Aquí xa iso non é así. Depende da campaña, ou estás de noite, ou estás de mañá, ou estás todo o día. Tampouco hai ingresos asegurados. Vai depende das capturas que teñan. Un é o precio que leven.
Pois a nova agrupación comprométese a traballar polo ben de todos, pero piden tamén apoio e comprensión por parte dos socios para afrontar esta situación tan difícil. Nuria é unha das mariscadoras que forma parte desta nova directiva.
Porque é unha decisión que temos que tomar entre todas. Non a vai tomar solo a agrupación, porque a agrupación está composta por mariscadoras que tamén, o sea, somos tan mariscadoras como elas, entón teremos que informalas, pedir a súa opinión e decidir entre todas o que se vai facer. Nos como elas saben o que hai, saben a situación, entón o que sí nos gustaría é ter un pouco máis de comprensión, de apoio, menos críticas negativas e máis críticas constructivas, e si facedes, e si vides, e si necesitamos ese apoio, porque nos tampouco sabemos, nos temos que apoyar da asistencia técnica, da bióloga tamén, de todos un pouco, pero non somos as mismas que hai 2 meses cando non pertencíamos á agrupación, entón de repente non nos vai a vir aquí unha chuvia de ideas que vai a variña máxica que vai a recompoñelo todo, non.
Dende a agrupación amosanse ilusionadas de ter moita confianza tamén na capacidade do novo patrón maior. Con todo, Esmeralda, que é a presidenta das mariscadoras, advirte que vai ser difícil e que precisarán de tempo.
Hombre, eu penso que elas teñen fé en que nós pois fagamos cousas boas pola cofradía, non? E nós tamén temos, a verdade é que temos moita ilusión e temos ganas, temos moita fé no patrón que temos, que é un chaval xoven, pero moi serio, moi moi centrado, ten moi boas ideas. Entonces, eu penso que xunto con ele, coa nova xunta xeral, que todos temos ganas de facer un cambio aquí na cofradía, porque lamentablemente isto está fatal, fatal. Entonces, bueno, témolo moi complicado, porque as cousas están moi mal, pero bueno, estamos ilusionados e penso que coa axuda de todos, pois vamos a tirar pa diante. Non o vamos a poder facer xa, lógicamente, isto vai levar un tempo, pero bueno, penso que con ganas e facendo as cousas ben como hai que facelas, que isto vai cambiar.
Fan tamén un chamamento dende a agrupación para que todos os socios e socias acheguen as súas ideas e participen activamente. Son conscientes de que van recibir críticas e piden comprensión nestes primeiros días de xestión.
A xente está moi desanimada porque non se gana nada, hai meses que non ganamos nin para o seguro, entonces a xente está desanimada e crispada. Pero bueno, os que entramos temos ganas de cambiar, temos ilusión, e pouco a pouco, claro, pouco a pouco, porque tal e como está esta situación, calquer decisión que tomes, claro, normalmente é criticada. Entonces, da igual o que fagas, sempre te critican, pero bueno, nos esperamos que sean comprensivos, porque todos saben a situación como está, entón tomar decisións é complicado, pero bueno, estamos para iso, para facelo o mellor que se poida. A min gustame que me veñan a dar opinións, cando temos dudas de que non sabemos ben que facer, porque queremos facelo o mellor, entón preguntamos, eu pregunto a un, a outra, máis veteranos, e de eso se trata, de que todos aporten ideas, e bueno, despois nos decidimos, ou levámoslo a votación, ou que vamos a cometer algún error, claro que vamos a cometer errores, pero nós o que queremos é facelo ben, se o facemos mal, pues, oye, facémoslo sin querer, ¿no?
Explica tamén Nuria que nestas primeiras semanas están a asesorarse cos técnicos sobre a situación da confraría e as posibles solucións para mellorala. Confían en poder sementar máis cría da meixa e repoboar novas zonas de marisqueo.
Estamos todavía facéndonos cargo dun montón de información que nos chega, asesorándonos, preguntándonos, informándonos. Claro que é un momento difícil. Bueno, eu levo 10 anos, é o peor momento de que eu estou, que recordo. Entón, pois temos que ver, temos que sementar a máis, agora mesmo non temos nada, sabemos que vamos ter un ano, dous anos ou algo máis por diante de duros, porque non hai nada, o que está sembrado é todavía pequeno. Temos que ir aguantando este tempo, pois, como se poida. Este ano imos sementar, claro, temos fondos propios e algo que nos subvencionan tamén desde a Consellería do Mar. Imos sementar, repoblar algunhas zonas, estábamos vendo de feito, a ver se se pode utilizar algunha outra zona para sementar a meixa, porque onde se semente esa meixa, lentella, chamase así porque é do tamaño dunha lentella, e non se pode tocar ata pois, dous anos e medio, depende, hai que vixiar o crecemento.
Pois a nova agrupación asume así o mando da confraría nun momento complicado, como decimos, logo de que o seu predecesor se vira obrigado a renunciar tras a dimisión de máis da metade dos membros da Xunta Xeral en desacordo coas medidas que pretendía aplicar para reflotar a entidade. Debe de ser agora este equipo de Xoel López o que aborde as actuacións necesarias para recuperar economicamente un posito que nos últimos tempos viu como diminuían os seus ingresos, cun descenso na facturación en torno ao 30% no último ano, tamén a forte caída no número de embarcacións, como nos apuntaban, case un 50% menos.